jutro poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radiostanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Ovo su najvažnije informacije 24. marta. Ana Ivanović i Novak Đoković, pobednici teniskog turnira u Indian Wellsu, određen pritvor trojici osumnjičenih za ubistvo knjaževačkog sudije Dušana Cvijeića. Uzrok trovanja četvrločlane novosadske porodice još uvek nepoznat. Između Beograda i Prištine mogući su pregovori o normalizaciji međusobnih odnosa, ali ne i o statusu, izjavio Karl Bild. Danas obeležavanje godišnjice bombardovanja Jugoslavije. Drugi čovek Al-Kaide Al-Zawahri poziva na nove napade na Izrael i Sjedinjene Države. U Srbiji tokom dana umereno oblačno i nestabilno sa kišom, maksimalna temperatura od 8 do 14 stepeni, a u toku noći oblačno sa kišom i susnežicom uz osetan pad temperature. U emisiji između ostalog još objavljujemo u nameri da se unapredi obrazovanje romske dece u Kragujevcu je prošle godine pokrenut projekat Jednake šanse u obrazovanju koji se provodi u 6 osnovnih i 2 srednje škole.
Radi se sa roditeljima u cilju da što više dece ostane u školi i radi se sa decom, znači pripremaju se u osnovnim školama za upis u srednju školu, za bolje ocene, znači radi se sa njima dodatno i motivišu se da ostaju u školi.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome da li treba ukinuti kancelariju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike Mladen Ivanić, predsednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske, i Jadil Osmanović, potpredsednik stranke Demokratska akcija iz Federacije Bosne i Hercegovine, ovako odgovaraju na to pitanje.
Mislim da je toliko godina poslije Daytona zaista krajnje vrijeme da se kancelarija visokog predstavnika ukine i da institucije Bosne i Hercegovine preuzmu punu odgovornost za sudbinu zemlje u svoje ruke.
Pozicija visokog predstavnika Bosne i Hercegovine još neophodna. Jedna ozbiljnija reforma u Bosni i Hercegovini nije se, nažalost, mogla riješiti bez učešća visokog predstavnika i međunarodne zajednice.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ana Ivanović i Novak Đoković osvojili su titulu na velikom turniru Indian Wellsu. Ana je sinoć u finalu savladala Ruskinju Svetlanu Kuznjecovu sa 2-0 po setovima 6-4-6-3. Novak Đoković je u finalu savladao Amerikanca Mardija Fiša sa 2-1 po setovima 6-2-5-7-6-3. Predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica čestitali su Ani Ivanović i Novaku Đokoviću osvajanje titula na turniru Indian Wellsu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Trojici osumnjičenih za ubistvo knjaževačkog sudije Dušana Cvijeića sinoć je određen pritvor do 30 dana, saznaje agencija Beta o pravosuđu u tom gradu. Njima je pritvor do 30 dana određen nakon što im je u 18 sati istekao policijski pritvor od 48 sati. Izvor agencije Beta je rekao da je knjaževačka policija privela i S, D, I i E, Č iz tog grada zbog sumnje da su umešani u ubistvo sudije Cvijeića. Privedeni su negirali povezano sa atentatom. Sva trojica osumnjičenih od ranije su poznati policiji, ali se ne zna da li je preminuli sudija učestvovao u eventualnom izricanju presuda protiv privedenih lica. Ministar pravde Srbije Dušan Petrović je rekao da država mora da pojača mere kako bi zaštitila nosioce pravosudnih funkcija.
Ono što je sigurno vrlo važno jeste da, to smo i činili pre nego što se ova tragedija desila, otvorimo pitanje definitivnog postavljanja sistema koji će omogućiti zadovoljavajući stepen bezbednosti na slaze pravosudnih funkcija ne samo u zgradama gde oni rade, već i u njihovom životu koji nije vezan samo za zgrade sudova. Mislim da je 2008. godina kada ćemo biti u stanju da kao zemlja postavimo jedan sistem koji će moći da garantuje onakav stepen bezbednosti kakav sudije i tužioci imaju u zapadnom.
Društvo sudija Srbije pozvalo je sve sudije da danas u podne prekidom suđenja i minutom ćutanja zajednički odaju poštu tragično preminulom kolegi Dragiši Cvijeiću. Predstavnici društva sudija Srbije ističu da je ubistvom sudije Cvijeića ponovo otvoreno pitanje bezbednosti sudija, koje važećim zakonom nije dobro rešeno. Predsjednica društva sudija Srbije Dragana Boljević kaže za naš program da bi formiranjem sudske policije bila istaknuta poruka da iza sudija i tužilaca stoji država.
Ta sudska policija bi trebala pre svega da obezbedi svim onim sudijama za koje je prethodno na osnovu bezbednosnih, kako da kažem, zanatskih procena se utvrdi da su ugroženi. Trebalo bi da im obezbedi njima i članima njihove porodice integritet, fizički, telesni integritet i svaku bezbednost. To je sa jedne strane, a sa druge strane ona bi bila u službi u stvari celog pravosuđa i poboljšanja njegove efikasnosti. Takva sudska policija bi u stvari bila uvek prisutna i uvek pružala asistenciju, tako da ne bismo zavisili od toga imali Ministarstvo unutrašnjih poslova dovoljno ljudi koji bi tako nešto uradili.
Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Parastosom u crkvi Svetog Marka i polaganje venaca u Beogradu će danas biti obeležena deveta godišnjica od početka NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. NATO bombardovanje Jugoslavije trajalo je 24. marta do 10. juna iste godine, kada je u Kumanovu potpisan vojno-tehnički sporazum o povlačenju jugoslovenske vojske i policije sa Kosova i Metohije. Premijer Srbije Vojislav Koštunica ocenio je povodom devete godišnjice NATO bombardovanja da je surovo rušenje zemlje u tom ratu imalo za cilj da od Kosova i Metohije je napravi prvu NATO državu na svetu. Bespravna izgradnja ogromne američke baze Bonstil i aneks 11 Ahtisarijevog plana, koji utvrđuje da je NATO konačan organ vlasti na Kosovu, otkrivaju pravi cilj zašto je Srbija bezumno razarana i zbog čega je 17. februara protivpravno proglašena NATO država, navaja je Koštunica u izjave dostavljanoj agenciji Beta. Predsednik Kosova Fatmir Sediju izrazio je zahvalnost NATO-u povodom devete godišnjice bombardovanja Jugoslavije. Sediju je rekao da se deveta godišnjica NATO bombardovanja srpskih vojnih i policijskih obeležava u nezavisnom međunarodno priznatom Kosovu. Ovaj veoma važan datum u savremenoj istoriji Kosova obeležavamo sa ispunjenim slovima mnogih generacija koje su se angažovale za nezavisno i suvereno Kosovo, navodi se u poruci predsednika Kosova. Između Beograda i Prištine mogući su pregovori o normalizaciji međusobnih odnosa, ali ne i o statusu, izjavio je ministar inostranih poslova Švedske Carl Bildt. Bildt je u intervju za današnje izdanje Večernjih novosti rekao da je potrebno da UNMIK nastavi da obavlja svoju ulogu na Kosovu i u narednom periodu, ali u limitiranom kapacitetu i ne samo na severu pokrajine. Bildt je povodom izborne kampanje u Srbiji rekao da će rezultat majskih izbora u Srbiji imati uticaja ne samo na njenu sudbinu, već i na ono što će se događati u susednim zemljama. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić najavio je da će u razgovorima sa svojim vijetnamskim kolegom zatražiti da ova država ne prizna nezavisnost Kosova.
Naši razgovori u Vijetnamu biće posvećeni pre svega budućem statusu Kosova i Metohije, kao i bilateralnim odnosima između Srbije i Vijetnama. Vijetnam je izuzetno važna zemlja jugoistočne Azije, jedna od vodećih zemalja jugoistočne Azije, jedna od vodećih zemalja pokreta nesvrstanih, to je zemlja od 85 miliona ljudi, zemlja sa jednom od najdinamičnije rastućih ekonomija, ne samo u Aziji.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. A Savet Grčke nacionalne manjine i Udruženje Grka u Srbiji Riga od Fere uputili su apel Grčkoj da ne prizna nezavisnost Kosova. Navodi se da bi to ugrozilo stabilnost u regionu i poremetilo tradicionalno prijateljstvo dva naroda. Demokratska partija Albanaca u Makedoniji sinoć je donela odluku da se vrati u vladajuću koaliciju. Odluka o tome doneta je posle više časovnog zasedanja, nakon što je lider stranke Menduh Tači i lider najveće vladajuće stranke VMRO DPMNE i premijer Nikola Grujevski postigli saglasnost oko zahteva DPA, zbog kojih je ta stranka i napustila vladu. VMRO, DPMNE i DPA postigli su saglasnost da u roku od 10 dana formiraju radne grupe koje će razgovarati o donošenju zakona o upotrebi jezika etničkih zajednica u saglasnost ustava i postojećih zakonskih propisa, kao i Ohridskog sporazuma. Saopšteno je nakon sastanka DPA zamenik portparola vlade iz redova te stranke Veton Ibrahimi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Članovi četvoročlane porodice Radić iz Novog Sada otrovali su se usled čega je Đorđe Radić preminuo, a njegova supruga Stojanka nalazi se na odeljenju za reanimaciju u kliničko-bolničkom centru Novi Sad. Stanje njihove dvoje dece, Sanje 20 godina i Miloša 16 godina starog, je povoljnije, a oni se nalaze na infektivnom odeljenju i nisu životno ugroženi, rekao je jutros načelnik kliničko-bolničkog centra Novi Sad Jovan Vukadinov.
Današnjeg dana bit će urađene dodatne toksikološke, serološke i sve i sva druga klinička ispitivanja da bi se utvrdila eventualno etiologija ili uzrok ovog teškog stanja koje se desilo u porodičnom krugu. Mala je verovatnoća da je hrana u pitanju, su mediji neke objavili da su oni konzumirali za ručak i u večeru šampinjone, koji praktično su veštačke gajene i nikad ne izazivaju ovakav oblik trovanja. S druge strane, može da se posumnja da se radi i o trovanju gasom, obzirom da se oni greju na plin. Međutim, kažem, to je sve u sferi još razmišljenja i nije sigurna ni jedna još etiološka dijagnoza, niti je postavljena. Ali se nadamo da će već u toku današnjeg i sutrašnjeg dana ta etiološka dijagnoza biti postavljena i znaćemo šta je izazvalo ovako teško trovanje jedne porodice.
Dr. Jovan Vukadinov, načelnik kliničko-bolničkog centra Novi Sad.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. U najnovijem audio snimku objavljenom danas na internetu drugi čovjek Al-Qaida Ayman al-Zawahri pozvao je muslimane da napadnu Izrael i zapadne ciljeve da bi se osvetili za izraelski napad na pojas Gaze, prenose agencije. Muslimani, danas je vaš dan. Pogodite interese Jevreja i Amerikanaca i svih onih koji su učestvovali u agresiji protiv muslimana, rekao je glas na snimku koji je zvučao kao Zawahri, a prenosi agencija Reuters. Ovo je druga poruka Al-Qaide za manje od nedjelju dana. 20. marta vođa Al-Qaida Osama bin Laden podsjetio je vernike da jedini način da se oslobodi Palestina nije put pregovora i dijaloga, već put gvožđa i vatre, prenosi agencija AFP. Više desetina kamiona cisterni kojima je prevaženo gorivo za snage NATO-a uništeno je u eksploziji bombe na graničnom prelazu dok su čekali da iz Pakistana pređu u Afganistan. Eksplozija se dogodila na parkingu na graničnom prelazu Torham u mestu Lindi Kotal. Zapaljeno je više od 60 vozila, a njih 35 je potpuno uništeno, rekao je zvaničnik pakistanske vlade. Najmanje dvoje ljudi poginulo, a više od 50 povređeno u tom napadu, dodao je on. Najmanje 57 osoba je poginulo u napadima u Iraku, od kojih su neki bili usmereni na Bagdadsku zelenu zonu. Najnoviji je bilans jučerašnjeg napada. Broj ubijenih američkih vojnika u Iraku dostigao je 4000 sa ubistvom 4 vojnika u eksploziji bombe pored puta u južnom Bagdadu, saopštila je danas američka vojska samo nekoliko dana od obeležavanja petogodišnjice invazije na Irak predvođene američkim snagama. Četvorica članova posade ribarskog broda iz Sijetla poginuli su kada se brod nasukao u blizini luke Anchorage na Aljasci. Poručnik Erik Egan izjavio je da su preostala 43 člana posade uspeli da se spasu. Za sada se ne zna kako je došlo do pogibije četvorice mornara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Domaće teme i aktuelnosti. Jedan od najvećih problema romske populacije je izuzetno nizak nivo obrazovanja. Prema zvaničnim podacima, 80% Roma je nepismeno ili polupismeno. Statistika kaže da 80% romske djece upiše osnovnu školu, ali većina je nikad ne završi, pa je danas 62% Roma bez završene osnovne škole. U namjeri da se unapredi obrazovanje romske djece, u Kragujevcu je prošle godine pokrenut projekat Jednake šanse u obrazovanju, koji se sprovodi u 6 osnovnih i 2 srednje škole. U okviru projekta angažovani su romski asistenti koji svakodnevno rade sa đacima, ali i sa njihovim roditeljima, kako bi ih motivisali da što više romske djece uspješno savlada gradivo završivši školu. Branko Vučković.
Ljiljana Ivanović iz Srednje tehničke škole za mašinstvo i saobraćaj, u kojoj je skoro trećina đaka romskog porekla, kaže da projekat Jednake šanse u obrazovanju daje izuzetno dobre rezultate, tim pre što je u njega uključen veliki broj profesora i učenika.
Obuku je prošlo oko 100 profesora i obuhvaćeno je oko 800 učenika koji su direktni korisnici ovog projekta. Seminar se zvao Roman Nipen, koji je bio za nastavnike srednje škole i za učenike kako bi upoznali romsku kulturu, a zatim smo radili sa slabim učenicima kako romska deca ne bi napuštala srednju školu.
Božidar Nikolić, izvršni direktor obrazovno-kulturne zajednice Roma, Roman Nipen iz Kragujevca, kaže da taj program obezbeđuje znatno uspešniju integraciju romske dece u obrazovni sistem Srbije.
Programi i ti projekti su tako koncipirani da budu integracijski. Znači, asistenti rade u sklopu redovnog nastavnog procesa zajedno sa nastavnikom, sa učiteljem i nema segregacije dece, nema odvajanja dece po nacionalnoj pripadnosti, nego se radi u sklopu u jednog odeljenja sa svom decom.
Nada Milićević iz školske uprave grada Kragujevca ističe da su u okviru projekta angažovani i romski asistenti, koji svakodnevno rade sa đacima, ali i sa njihovim roditeljima, kako bi ih motivisali da što više romske dece završi školu.
Radi se sa roditeljima u cilju da što više dece ostane u školi i radi se sa decom, znači pripremaju se u osnovnim školama za upis u srednju školu, za bolje ocene, znači radi se sa njima dodatno i motivišu se da ostaju u školi.
Emina Ređić radi kao asistent u osnovnoj školi 3. Kragujevački bataljon, u kojoj se školuje 150 malih Roma.
U zavisnosti od potreba formiramo i grupu učenika i individualno radimo sa njima na ovoj dopunskoj nastavi. Učitelji sami nam preporučuju decu sa kojima radimo.
Ona kaže da romski asistenti predstavljaju svojevrsnu sponu između škole i porodica učenika, jer je uočeno da do sada na toj relaciji nije bilo nikakve komunikacije.
Jedan deo svog vremena asistent provodi i u porodicama, naročito ukoliko imamo određenih problema vezano za neke romske učenike, bilo da je to neredovno dolaženje u školu ili bilo šta drugo.
Slična iskustva ima i njena koleginica Suzana Mišković, koja radi u odeljenju osnovne škole Vuk Karadžić u selu Trmbasu, u kojoj uče romska deca izbegla sa Kosova.
Škola ima ukupno 34 đaka, od tih 34, 22 je romske nacionalnosti. Kolektivni centar se nalazi blizu škole, tako da sam u stalnom kontaktu sa roditeljima. Tamo postoji jako veliki problem, zato što su deca izbegla ili sa Kosova i deca imaju mnogo veliki problem. Postoje deca koje u svojim porodicama govore samo romski jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pregled najvažnijih informacija još jednom. Ana Ivanović i Novak Đoković, pobednici teniskog turnira u Indian Wellsu, određen pritvor trojici osumnjičenih za ubistvo knjaževačkog sudije Dušana Cvejića. Uzrok trovanja četvoročlane novosadske porodice još uvijek nepoznat. Između Beograda i Prištine mogući su pregovori o normalizaciji međusobnih odnosa, ali ne i o statusu, izjavio Karl Bild. Danas obeležavanje godišnjice bombardovanja Jugoslavije. Drugi čovjek Al-Kaide Al-Zawahri poziva na nove napade na Izrael i Sjedinjene Države. U Srbiji tokom dana umereno oblačno i nestabilno sa kišom, maksimalna temperatura do 14 stepeni, u toku noći oblačno sa kišom i susnežicom uz osjetan pad temperature.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku programa poslušajte kraći izvod Mosta. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini imala je sve uspone i trenutke krize u proteklih 10 godina, ali nikada nije neki od visokih predstavnika imao tako aktivnu ulogu u povezivanju entitetski podeljenog ili endemski bolesnog bosansko-hercegovačkog političkog života kao sadašnji visoki predstavnik Miroslav Lajčak. Uprkos tome, upravo u posljednje vreme su učestali napadi na samo prisustvo visokog predstavnika u BiH. To je bila tema dijaloga koji je vođen u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa. Učesnici polemike bili su Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, koja se zalaže za ukidanje kancelarije visokog predstavnika, i Jadil Osmanović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, koja smatra da visoki predstavnik mora da ostane sve dok se ne onemogući normalno funkcionisanje državnih institucija Bosne i Hercegovine, koje su sada veoma često u blokadi. Most je pripremio Omer Karabek.
Gospodine Ivaniću, koliko znam, veliki broj partija u Republici Srpskoj, među njima i vaša, zalaže se za ukidanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Zašto?
Pa ja sam već na tome radio i kao ministar inostranih poslova, dakle već zadnjih 5 godina, to je bio moj jasan stav. Ja sam o tome vrlo jasno informisao i tadašnjeg visokog predstavnika još u martu 2003. da je moja politička koncepcija da Bosna i Hercegovina ima mehanizme i instrumente kojima može da sama upravlja sobom, i mislim da je toliko godina poslije Daytona zaista krajnje vrijeme da se kancelarija visokog predstavnika ukine i da institucije Bosne i Hercegovine preuzmu punu odgovornost za sudbinu zemlje u svoje ruke. Ja vjerujem da su one to u stanju. Uvjeren sam, jer ako to sad ne uradimo, onda sam potpuno siguran da to nećemo raditi dugi niz godina, onda se postavlja pitanje gdje je kraj postojanja OHR-a.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Osmanoviću?
Pozicija visokog predstavnika sa njegovim bonskim ovlastom u Bosni i Hercegovini još neophodna. Zašto to kažem? Kažem prije svega da, evo, ako se vratimo samo nekoliko godina unazad, vidjet ćemo da jedna ozbiljnija reforma u Bosni i Hercegovini nije se, nažalost, mogla riješiti bez učešća visokog predstavnika i međunarodne zajednice. Evidentno je, i zašto to ne kazati, da stranke sa sjedištem u Banja Luci jednostavno žele da potpunosti zakoče ovaj do sada vidljivi napredak jačanja institucija države Bosne i Hercegovine, ne samo da ne žele da rade na uspostavi još neophodnih institucija, ministarstava pri vijeću ministara, nego žele da i ovo što je do sada uspostavljeno, jednostavno pokaže se da ono ne može funkcionirati, da je to, kako to oni kaže, vole kazati, jedna složena država koja jednostavno sa ovakvim kapacitetom, evo ponavljam, ukoliko bi se u ovom momentu povukao OHR visoki predstavnik sa ovim bonskim ovlastima, mogli bi doći u situaciju da se sve to vrati na period 95. godine, što držim da probosanskim snagama u Bosni i Hercegovini, međunarodnoj zajednici koja je uložila toliko truda, nije u interesu.
Gospodine Osmanoviću, samo da vas upitam, da li vi smatrate da Bosna i Hercegovina kao država u ovom trenutku ne bi mogla normalno da funkcioniše bez visokog predstavnika?
Ukoliko bi se danas povukla međunarodna zajednica u svom kapacitetu kojeg ima ovdje u OHR-u, odnosno visoki predstavnik sa bonskim ovlastima, postoji realna mogućnost da se stvari vrate na period 95. godine, pa čak i 92. godine. To je ono što mi cijenimo, da je neophodno da se mandat OHR-a i visokog predstavnika produži.
Evo, ako mogu da postavim i ovo pitanje. Ukoliko bi, recimo, Narodna skupština Republike Srpske donela odluku, a o tome je i bilo reči, da se raspiše referendum o osamostaljenju tog entiteta, da li bi visoki predstavnik po svojim sadašnjim ovlašćenjima imao pravo da ukine tu odluku i zabrani referendum? Gospodine Ivaniću?
Ali ja vama postavljam pitanje, a zašto bi to Skupština Republike Srpske uradila?
Ja govorim, kad bi uradila?
Ne, ali zašto bi uradila? Ona to neće uraditi dok se ne dira njena suština, njeno pravo da postoji i dok se ne bude poštovao Dejtonski sporazum. Dakle, njeno pravo da postoji, njeno pravo da ima entitetsko glasanje u parlamentu i da se Dejton ne može mijenjati bez naše volje. Nema razloga da mi to radimo. Zašto mi to radimo? Besmislena je ta sama ideja. Ali ako se nastave pritisci, ako se neko pokušava da mimo naše volje nam nametne neka rješenja na koje mi pristajemo, onda stvarno mora znati da je sve moguće opcije moguće. Tako, precizan sam bio. Lično mislim da Narodna skupština nema namjeru da to uradi dok god se poštuje Ustav. Ako bi to danas uradio, visoki predstavnik bi imao pravo da to stavi van snage i zato niko to sada neće ni uraditi.
Vaše mišljenje, gospodine Osmanoviću?
Vi ste u stvari svojim pitanjem pokazali zaista koliko je neophodna još pozicija visokog predstavnika. Nažalost, mi danas nemamo mogućnosti da više instance, pošto je predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine ili recimo vijeće ministara ili predstavništvo Bosne i Hercegovine, nemamo mehanizama da dokine odluke nižih institucija, što bilo sasvim razumljivo, realno, ukoliko niže institucije dovode u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet države Bosne i Hercegovine. I to je pitanje koje se mora riješiti. Evo, vi ste čuli, gospodin Ivanić kaže, a zašto bi to Republika Srpska uradila? A možemo postaviti pitanje, šta ako uradi, a nemamo visokog predstavnika sa bonskim ovlastima, a nemamo riješeno ustavno i zakonsko pitanje da viši organi vlasti mogu dokinuti odluke nižih organa vlasti ukoliko se radi o razbijanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine. Posjetiću samo jednu stvar. U Republici Srpskoj nijedna općina ne može donijeti takvu odluku niti takav zakon da se provede referendum, kao imali smo taj prijedlog, recimo kapitan Srebrenica. Vlada Republike Srpske ima ustavna ovlaštenja da stavi akta takvo ponašanje nižih institucija. To očekujemo da se uspostavi i na državnom nivou, samo u onim momentima i onim, da kažem, radikalnim stvarima ukoliko se razbija teritorijalni integritet i suverenitet države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Ivaniću, kako je vaše mišljenje? Da li vi smatrate da bi visoki predstavnik morao da interveniše ukoliko se razbija, ovo što kaže gospodin Osmanović, integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, bilo sa koje strane?
Visoki predstavnik bi danas reagovao kada bi postojao zahtjev za referendum i osamostaljenje Republike Srpske. Ali on time ne bi riješio problem. Problem je zašto bi ljudi to raspisivali ako im je sve u redu u Bosni i Hercegovini. Zašto? Koji ja smisao? Nisu ljudi neracionalni. Teza u kome se takva pitanja postave i onda ne očekuje odgovor je od starta pogrešano. Polazi od prepostavke šta god ti Srbi tamo rade, oni samo idu ka nekom razvijanju Bosne i Hercegovine. Ako se nama garantuje ono na što smo pristali Dejton, ako mi ne tražimo ništa drugo nego da se poštuje Dejton, i ako nam se stalno kaže, ali vi ćete onda napraviti referendum, oprostite, ali to je potpuno prebacivanje loptice sa potpuno drugog terena. Viški predstavnik je morao do sada da reaguje na sve političke zahtjeve, pa ako hoćete i poteze kojima sustavna pozicija Republike Srpske ugrožava. On ni to nije uradio. Danas zahtjev za ukidanjem Republike Srpske podrazumijeva kaznu. jer je to antidetonsko djelovanje. A pogotovo ako bi to bio neki pravni akt koji bi postojao. Prema tome, ne može se dvostrukim aršinima gledati. Razbijanje Daytona i zahtjev za referendumom i osamostaljenjem Republike Srpske, razbijanje Daytona je i zahtjev za ukidanje Republike Srpske. Dakle, ja sad vama mogu prepostaviti pitanje u kolegu Osmanoviću. Da li bi visoki predstavnik, dosljedno poštujući Dayton, trebao da kazni i sankcioniše sve one koji hoće ukidanje Republike Srpske?
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Adil Osmanović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, i Mladen Ivanić, predsjednik partije Demokratskog progresa. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I pri kraju emisije kratka priča o životu čovjeka koji se 5 decenija bavi samo jednim zanimanjem. Dakle, mlekar iz Kuršumlije, Ljubomir Gajić, raznosi mlijeko po kućama i stanovima u ovom gradu. U proteklih 50 godina on je ostao jedini, dakle, koji raznosi mlijeko na ovaj starinski način u ovom regionu. Za njegove mušterije nijedan dan ostali bez mlijeka, bez obzira da li je bilo loše vreme, sneg ili kiša. Ovu simpatičnu priču zabeležio Miloš Ivanović.
Već više od pola veka Ljubomir Gajić raznosi mlijeko stanovnicima Kuršumlije. To čini i sada uprkos podmaklim godinama. Gajić sada ima već 71 godinu, ali bez obzira na vremenske prilike, on svakog jutra donosi svojim mušterijama mlijeko.
50 godina prošlo kako svaki dan i kad sam bio kao dečko, ja sam isto nosio mlijeko bez razlike. Svaki dan nema kiša, blato, snijeg.
Naš sagovornik živi u selu, udaljenom nekoliko kilometara od Kuršumlije. Čim završi sa jutarnjim poslovima, on spakuje 20 litara mlijeka i biciklom preveze do prvih mušterija u Kuršumliji. Veliki broj porodica, čitave generacije kojima je Gajić donosio, ali sada donosi mlijeko. Mi smo zabeležili susret sa jednom od ovih porodica koju Gajić snabdeva mlijekom već decenijama.
Koliko dugo već vi uzimate mlijeko i to svaki dan kako?
Svaki dan.
Svaki dan.
Nema da preskočim.
Istovremeno, Ljubomir Gajić je ostao posljednji raznosač mlijeka u ovom regionu. Ovaj posao, kako kaže, nije lak, pa ni Bog zna kako isplativ, ali navika, pa i poštovanje i obaveza prema onima koje snabdeva prethodnih godina i decenija mlijekom je jača.
Ako ne stignem na vreme, kaže šta je bilo sa tobom, sikiraju se i oni. Sikiraju se što nisam stigao. A ja kažem, ne može vrijeme, reko loše, i ti dođeš i sipeš mlijeko, ideš kod drugoga, trećeg, četvrtog, sve od kuće do kuće.
Naš sagovornik kaže da se drastično smanjio posao. Nekada je u više navrata prevozio i po nekoliko desetina litara mlijeka. Sada zbog slabijeg imovnog stanja građana Kuršumlije sve je manje mušterija. Broj onih kojima donosi mlijeko proteklih godina se prepolovio. Međutim, on ne odustaje od ovog posla koji je započeo još pre pola veka.
Dok sam u svojoj moći, ja ću da raznosim i da se vraćam isto kući, da ranim svoju stoku i mlijeko da donosim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Na kraju emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Ana Ivanović i Novak Đoković, pobednici teniskog turnira u Indian Wellsu, određen pritvor trojici osumnjičenih za ubistvo knjaževačkog sudije Dušana Cvejića, uzrok trovanja četveročlane novosadske porodice još uvijek nepoznat. Između Beograda i Prištine moguće su pregovore o normalizaciji međusobnih odnosa, ali ne i o statusu, izjavio Karl Bild. Danas obeležavanje godišnjice bombardovanja Jugoslavije. Drugi čovjek Al-Kaida Al-Zawahri poziva na nove napade na Izrael i Sjedinjene Države. U Srbiji tokom dana umereno oblačno i nestabilno sa kišom, maksimalna temperatura do 14 stepeni, u toku noći oblačno sa kišom i susnežicom uz osetan pad temperature. I bilo je ovo sve u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Uz poziv da sa nama budete i u 14 sati, iz beogradskog studija pozdravlja vas Radovan Borović.